Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u današnje vreme muzike. Kada je 17. novembra 1908. godine prvi put prikazan film Ubistvo Vojvode od Giza, pariska publika je čula upravo ovu muziku. Doduše u verziji za klavir, ali svejedno, bilo je to prvi put da je izvedena muzika specijalno pisana za film, te se taj datum obeležava kao rođendan autorske filmske muzike. A taj prvi autor bio je kompozitor od čije se smrti upravo danas navršava jedan vek i kome tim povodom posvećujemo današnju emisiju, a to je Camille Saint-Saëns.
Thank you.
Ovako je, poštovani slušalci, Charles Camus Saint-Saëns, rođen 1835. godine u Parizu, preminuo 16. decembra 1921. u Alžiru, izveo 1904. godine svoj mali valcer. Reč je o jednom od prvih snimaka njegovog sviranja, za koje su kritičari govorili da je jasno, čisto, sveže, sa retkom upotrebom pedala i rubata i da je sve u svemu vrlo šarmantno. Verujem da ste mogli to da zaključite na osnovu snimka koji, naravno, posjeduje šum i krckanje uobičajeno za ovakve arhivske zvučne vrednosti koje retko imamo priliku da čujemo. Ali u emisiji koju danas, obeležavajući 100-godišnjicu Saint-Saënsove smrti, posvećujemo ovom velikom kompozitoru, slušamo i jedan sasvim novi snimak njegovog sigurno najpoznatijeg dela u kome do punog izražaja dolazi lepota jednog gudačkog instrumenta. Da, bio je ovo stav labud iz velike zoološke fantazije Karneval životinja, koji ujedno uživa i status hita među ljubiteljima klasične muzike širom sveta, a koji je 1886. godine napisao Camus Saint-Saëns, kompozitor koga su nazivali klasičarem među romantičarima i kome je posvećeno današnje vreme muzike. Snimak su u 2020. ostvarili Šeku i Sata i Jene Bakane Mason, mlade zvezde britanske, ali i internacionalne muzičke scene. Camus Saint-Saëns je bio vodeća figura francuskog muzičkog života u drugoj polovini 19. veka, uspešan ne samo kao kompozitor, već i kao orguljaš, pijanista, dirigent, pedagog i istaknuti komentator muzičkih zbivanja. Klavir je počeo da uči sa samo 3 godine, a sa 10 je debitovao pred publikom svirajući na pamet koncerte Beethovena i Mozarta, sa kojim su ga često poredili. Harold Charles Schomberg je čak jednom prilikom izjavio: "Mnogi ne shvataju da je Saint-Saëns bio najtalentovanije čudo od deteta u istoriji, čak talentovaniji od Mozarta." Student Parijskog konzervatorijuma je postao kao 13-godišnjak 1848. Studirao je najpre orgulje, a zatim i kompoziciju i orkestraciju, ali je pohađao i časove pevanja i korepeticije. I tu svestranost nije ispoljavao samo u muzici, već i u svim ostalim sferama života. Učio istovremeno francusku književnost, religiju, latinski i grčki jezik, interesovao se i za astronomiju, arheologiju, slikarstvo, filozofiju. Ali da se vratimo muzici. Kao izuzetan talenat već je u svojim 20. godinama stekao naklonost tadašnjih istaknutih kompozitora i važnih stubova parijskog muzičkog života, kao što su Pauline Viardot, Charles Gounod, Gioachino Rossini ili Hector Berlioz. Nakon studija nastavio je karijeru orguljaša u Parizu, a od 1857. u crkvi Svete Magdalene. Franz Liszt, koga je u to vreme upoznao i sa kojim će potom biti i blizak prijatelj, opisivao ga je kao najboljeg orguljaša na svetu. Kada je nakon 20 godina napustio tu poziciju, postao je slobodni umetnik, dirigent i pijanista, vrlo tražen u Evropi i Americi, aktivan ne samo kao izvođač sopstvene muzike, već i promoter muzike drugih kompozitora. Između ostalog, upravo su Listove simfonijske poeme, zahvaljujući njemu, prvi put izvedene u Francuskoj. Ali takođe i ne samo kao kompozitor i izvođač, Saint-Saëns se smatra predvodnikom renesanse francuske muzike 70. godina 19. veka i kao jedan od osnivača Nacionalnog muzičkog društva 1871. koje je veliku pažnju poklanjalo izvođenju najznačajnijih francuskih orkestarskih kompozicija mlađih generacija.
Thank you. Thank you.
Introdukciju i rondo capriccioso Camille Saint-Saens odsvirao je Isaac Perlman uz Parijski orkestar kojim je dirigovao Jean Martinon. I mada je napisao tri prava violinska koncerta, ovo delo za violinu i orkestar je daleko najpopularnije, ne samo u domenu koncertantne muzike koja predstavlja važan deo njegovog opusa. Saint-Saens je zapravo bio prvi značajniji francuski kompozitor koji je napisao koncert za klavir 1858. Osme je napisao prvi, usledila su potom još četiri do 1896. i među njima je drugi najpopularniji. Osim tri violinska, komponovao je i dva koncerta za violončelo. Često je eksperimentisao sa oblikom, brojem i rasporedom stavova, pa su tako, na primjer, drugi za violončelo i četvrti klavirski koncert oblikovani u dva stava, dok je prvi violinski kratka jednostavačna kompozicija 15 minuta duga. Također je vrlo važan doprinos Saint-Saens dao žanru kamerne muzike, kome je bio posvećen tokom čitavog života, od najranijih pokušaja u adolescentskim danima sa klavirskim kvartetom, pa do sonata za duvačke instrumente koje je komponovao pred samu smrt. Napisao je niz duo sonata, uključujući dve za violinu, dve za violončelo i razne druge komade. Privlačila ga je sonatna forma, a upravo dve sonate za violončelo koje su nastale u razmaku od 33 godine, jedna je opus 32, druga 123, ilustruju konzistentnost i dosljednost ovog autora kada je reč o njegovom kompozitorskom stilu. Inače su njegova dela često opisivana kao stilski veoma čista, logična, ispolirana, profesionalno izrađena i nikada ekstravagantna. Svedoči o tome njegova izjava koju je jednom prilikom izneo upoređujući sebe i tri godine mlađeg Georgesa Bizeta. Mi smo išli ka različitim stilovima. On je pre svega tražio strast i život, a ja čistoću stila i savršenstvo forme. Reči su Saint-Saensa, koji je naravno i sam napisao kompozicije koje su pune strasti, poput introdukcije i ronda iz 1869. koju smo prvo čuli, ili opere Samson i Dalila, jedine od 12 koliko ih je napisao, a koja je osvojila i zadržala mesto na internacionalnom operskom repertoaru. Svestan specifičnosti transponovanja istorijskih i mitoloških priča u muziku, u memoarima je zapisao da religiozne priče spadaju u grupu između istorije i mitologije i da je u njima zaplet važan, jer je suština u emocijama. To je jedina stvar koju muzika svojim božanskim jezikom treba da izrazi. Thank you. Bila je ovo Elina Garanča kao Dalila u ariji iz opere Samson i Dalila, Camille Saint-Saënsa, emotivne, koloristične, dramatične partiture, dela koje predstavlja kompendijum raznovrsne muzičke genijalnosti ovog kompozitora. U njemu su ubedljivo predstavljena osjećanja i atmosfere u širokom izražajnom luku, od snažnih, grubih do egzotičnih, od bezosećajnih do senzualnih i čak duhovnih. Upravo zbog biblijske teme koju francuska publika nije viđala na operskoj sceni, Saint-Saëns se susreo sa nizom prepreka u predstavljanju dela u svojoj zemlji, ali je, zahvaljujući velikoj zainteresovanosti i uticaju Franca Lista, premijera održana u Weimaru 1877. Iako uspeh tom prilikom nije izostao, proći će 13 godina do prvih izvođenja u Francuskoj, u Bordeauxu, Toulouseu, Montpellieru, Nantu, dok će publika u Pariskoj operi delo videti tek 1892. Kao neko ko je poznavao tradiciju engleskog oratorijuma, Saint-Saëns je najpre želao da napiše oratorijum na ovu biblijsku temu. U Francuskoj je, zahvaljujući njemu, bilo obnovljeno interesovanje za stare majstore, za Baha, ali i Mozarta, a stvaralaštvo Hendla, tada malo poznato francuskoj publici, bilo je inspiracija za njegove oratorijume Potop i Obećana zemlja, na primjer. A među njegovim duhovnim delima svakako je najpoznatiji Božićni oratorijum, po svojoj nevelikoj dužini i karakteru bliži duhovnoj kantati, delo 23-godišnjeg kompozitora izvedeno za Božić 1858. godine.
Thank you.
Tri godine nakon Božićnog oratorijuma, iz koga smo slušali jedan horski stav, 1861. dakle, Camille Saint-Saëns se zaposlio kao profesor orgulja i klavira u Niedermeyer školi u Parizu, gde mu je jedan od učenika bio Gabriel Fauré. Ali nakon nekoliko godina daje otkaz, usmerava svu svoju energiju na komponovanje, potom i na osnivanje pomenutog nacionalnog udruženja, a potom 1875. ženi se 19 godina mlađom Marijom Laurom Truffé. Nažalost, već 1878. zadesiće ih velika tragedija. U samo 6 nedelja izgubiće obojicu sinova, što je ubrzo dovelo i do završetka braka. 10 godina kasnije teško će Saint-Saëns podneti smrt majke. Nakon toga odlazi u Alžir, zemlju koju je zavoleo 15 godina ranije i u kojoj će kasnije provesti posljednje dane svog života. Tih 90. godina 19. veka ne odustaje od koncertnih turneja i obilazi veliki broj zemalja, između ostalog i u Južnoj Evropi, Južnoj Americi, Skandinaviji, Istočnoj Aziji, ali svira i u Rusiji također. Piše pesme na francuske stihove, koristeći ih u borbi protiv sve većeg uticaja i prisustva nemačke muzike. Iako je početkom 20. veka njegova popularnost u Francuskoj počela da jenjava, i dalje je smatran najvećim francuskim kompozitorom u Americi, recimo, te 1906. priređuje nekoliko koncerata u Filadelfiji, Chicagu i Washingtonu, a 9 godina kasnije održao i nekoliko uspešnih predavanja i koncerata u Njujorku i San Francisku. Saradnju sa Francuskim nacionalnim muzičkim društvom je prekinuo zbog neslaganja oko repertoara, te se okrenuo sceni, pišući muziku za balete i pozorišne predstave, kao i opere. Poslednje 2 decenije svog života proveo je na relaciji Francuska-Egipat-Alžir. Pijanističku karijeru završio je avgusta 1921. godine u Dijepu, mestu u Normandiji u kojem je živeo kada je bio u Evropi, a ubrzo je u južnofrancuskom gradu Bezijeu posljednji put bio na sceni kao dirigent. 16. decembra, dakle na današnji dan pre 100 godina, po povratku u Alžir iznenada je preminuo. Ponekad, ne često, ali desi se, malo sen-sansa je upravo ono što vam je potrebno. Kada ste u pravom raspoloženju, njegove atraktivne melodije, pikantne harmonije, sjajne boje, ljupka tempa i uzdržana emotivnost mogu vam veoma prijati. Zabeležio je kritičar James Leonard, preporučivši za ovakvu priliku upravo Saint-Saensov koncert za violončelo i orkestar broj 1 u A-molu, čiji smo prvi stav, to jest prvi deo, slušali u izvođenju Johannesa Mozera i Simfonijskog orkestra Štutgarskog radija pod upravom Fabrisa Bolona. Koncert koji su mnogi kompozitori, uključujući i Šostakovića i Rahmanjinova, smatrali najboljim i najvećim od svih čelo koncerata, je inače premijerno izveden 1873. godine u tadašnjem bastionu konzervativizma, Parijskom konzervatorijumu, na čijim su koncertima u to vreme bila uglavnom dela starijih ili već preminulih kompozitora. Ovaj podatak rečito govori o ugledu koji je Saint-Saens uživao u svoje vreme u Francuskoj. Nažalost, njegov dugi život odveo ga je od slave koju je imao kao jedan od najtalentovanijih muzičara svog vremena do nekoga ko je postao pase kada su na muzičku scenu stupile nove kompozitorske snage predvođene Debussyjem ili Ravelom. Početkom 20. veka on je savremenicima i mlađim stvaraocima delovao kao staromodan i konzervativan umetnik, ali se njegov ogroman doprinos u razvoju francuske muzike svakako ne može zanemariti. I mada je živao u periodu kada je Wagnerov uticaj bio veoma jak, uspeo je da svoj stil sačuva netaknutim, pridržavajući se klasičnih modela i ideala francuske muzike koji podrazumevaju osjećaj za umerenost, rafiniranost i jasnoću oblikovanju forme, preciznost, logiku. Takođe, u svojim esejima i memoarima savremenu muzičku scenu je opisao na oštrouman i često ironičan način. Kada je reč o njegovim delima, mora se ipak priznati da Saint-Saens danas pripada onim kompozitorima koje šira publika prepoznaje po malom broju dela, kao što su Karneval životinja, koji inače nije bio izveden za njegovog života, ali je od tada postao jedno od najpopularnijih dela romantizma, posebno zahvalno za uvođenje mladih ljudi u svet muzike. Tu su i introdukcije Rondo Capriccioso, neki od solističkih koncerata, kao što su pomenuti drugi, klavirski ili recimo oba koncerta za violončelo, treći koncert za violinu takođe, ili niz kamernih dela koja su veoma zahtevna u tehničkom smislu, pa je za njihovo izvođenje neophodno umeće pravih virtuoza. Ali, sa druge strane, postoji takođe mnogo Saint-Saensove muzike koja, da tako kažemo, još uvek čeka da bude otkrivena. Orgulska simfonija koju ćete narednog četvrtka moći da slušate na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u Kolarčevoj zadužbini svakako nije jedno od tih dela, a njenim finalnim stavom u izvođenju Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Daniela Barenboima završavamo današnju emisiju posvećenu povodom stogodišnjice smrti velikom francuskom kompozitoru Camille Saint-Saensu. Poštovani slušalci, u izvođenju Čikaškog simfonijskog orkestra, kojim je dirigovao Daniel Barenboim, slušali ste finalni stav treće, to jest orgulske simfonije ili simfonije sa orguljama Camille Saint-Saensa, kompozitora kome je povodom stogodišnjice smrti bila posvećena današnja emisija Vreme muzike. A nju su realizovali Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.